De un concello como Marín que favorece la conciliación familiar-laboral sufragando parte de los gastos del comedor escolar, a otro que apuesta por el comercio local. En Poio, hoy es día de hacer balance de la campaña Poio Confía.
Este mediodía han participado en una rueda de prensa los concejales de Promoción Económica y de Turismo, además de empresarias que consiguieron el sello Negocio Seguro. Y una de esas empresarias es Loli Otero. Ella es la propietaria del centro de jardinería Aires da Terra. Loli, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boas tardes.
E cal foi para ti o maior acerto da campaña Poio Confía?
Pois a verdade é que o maior acerto por parte do concello foi contratar a xente, aos profesionais que contratou, porque a verdade son moi bons profesionais.
Axudaron vos coas dúbidas sobre esta nova normalidade?
Sí, porque ao final hai moitas noticias falsas, hai moita dúbida, esta xente axudou a resolvelas.
Claro, porque unha cousa son as normas que aparecen no BOE ou no Diario Oficial de Galicia e despois a realidade de cada centro.
Claro, é totalmente distinto. Nos, por exemplo, eles axudarnos a facer un recorrido polo viveiro para que a xente non se cruzase nos pasillos, poder ter esa distancia de seguridade.
Que foi o máis complicado para vos en adaptarvos a esta nova normalidade?
O máis complicado quizá foi pois separar máis os pasillos, ter unha persoa constantemente limpando, desinfectando as zonas na que poida tocar a xente os produtos ou o mostrador, que hai que estar seguido desinfectando. Entonces, claro, perdes máis tempo, pero é o que nos toca.
Este personal que apoia os comerciantes locais no Concello de Poio, tamén vos resolveron agora dúbidas cando Poio entrou en novas restricións especiais e tivestes de novo que contabilizar os aforos e reducilos?
Sí, sí, eles están pendentes todo o que poida sair novo, pois enseguida te mandan un mail ou te informan, enseguida nos avisan.
É unha tranquilidade, non? Porque cando se aproban estas medidas, aparecen publicadas a última hora da tarde para entrar en vigor xa o día seguinte, case un experta xa con cambios, é complicado estar o día.
É difícil, sí, a verdade que é moi difícil, pero bueno, querendo todo se pode, aí estamos.
Ademais, no voso caso, conseguistes ese selo de negocio seguro que elaborou o propio Concello de Poio?
Sí, no noso caso, sí, xa digo, fixemos un recorrido para que houvese esa distancia de seguridade, a xente pois ter máis pasillos dos que había para non cruzarse entre sí. Despois a limpeza que temos, que xa digo, estamos seguido limpando o mostrador, limpando as cousas que poida tocar o cliente. Entonces, sí.
E a clientela, que comentarios vos fai dos cambios?
Nada, a xente, a verdade, está contenta porque ve que, polo menos, o intentamos por todos os medios conseguir pois que eles se sintan seguros, que ao final é o importante.
Hoxe facemos balance do programa Poio Confía, falamos do mellor, mellorarías algo? Tes algunha petición?
A verdade é que non, eu estou moi contenta tanto co programa Poio Confía como coa xente que contrataron, a verdade neste caso co concello, porque creo que están facendo un sobreesforzo por parte deles, porque entendo que isto é un extra que non estaba nos partidos do concello.
Todo suma para poder apoiar os comerciantes que falta vos fai. Non sei no voso caso neste centro de xardinería. Como baixaron as vendas? Foi peor na desescalada e agora un pouco mellor?
Nos, a ver, como casi todo o mundo tivemos que estar pechados ese tempo que nos dixeron, 2 meses, pero despois, a verdad, a xente portouse moi ben, temos uns veciños fantásticos e a verdad remontamos. O que se perdeu, remontouse.
Entón, que grau de optimismo manexas o día de hoxe?
Nos, a verdade, estamos moi contentos co ano. Non sei como se terminará, non sabemos o que vai pasar, é todo unha incertidumbre, pero claro, a verdade é que estou moi contenta porque nos conseguimos remontar todo o que se perdeu en dous meses. Agora hai que esperar.
No confinamento vías as cousas igual máis negras do que foron despois na realidade?
Sí, sí, claro, está claro. Ademais, eu non saber, claro, non saber as dúbidas de que pode pasar, que vai pasar. O non saber é difícil.
Pois sí, moi difícil de xestionar toda esta incerteza da nova situación sanitaria. Hoxe falamos coa propietaria do Centro de Xardinería Aires da Terra. Loli Otero atendeu a chamada de COPE para facer balance deste programa Poio Confía. Loli, moitas gracias.
Moitísimas gracias a vos.